Hostem sobotního večerního radiožurnálu je doktor Petr Hajduk, který se věnuje ortopedii, estetické medicíně, transplantaci vlasů a od roku 2008 také celostní medicíně. Právě na tu se zaměříme. Pane doktore, dobrý večer.
Dobrý večer.
Co vás vlastně vedlo k tomu, že jste se ze specializovaných oborů takřka vrhnul do nekonečných, od kterými celostní medicína je? Proč ta změna v roce 2008?
Změna přichází s poznáním. A to poznání u mě bylo, že ta naše klasická medicína má své limity a poznával jsem časem, že má limity čím dál tím větší pro mě aspoň. Tak jsem hledal cesty a potkal jsem naštěstí pár lidí, kteří mi ukázali i možné jiné cesty, než je ta klasika.
A co vás na té celostní medicíně fascinuje nejvíc od samotného začátku? Na rozdíl od té klasické?
Právě ta nevázanost a neškatulkování toho člověka do jednotlivých diagnóz. Právě naopak to spojování, ta integrace, jak se jí taky říká někdy.
Celostní medicína je sice známým pojmem, ale ne tak vžitým z praxe, z ordinací a lékařských zařízení. A proto se jí budeme věnovat s panem doktorem Petrem Hajdukem dnes večer. Snadné slovo, těžká cesta k lidské duši. Jak byste vlastně definoval tu celostní medicínu?
To se ptá hodně lidí, protože ona vlastně žádná učebnicová definice není. I když pár zajímavých lidí, třeba Deepak Chopra, nebo jiní, který se, Arvind Gosmany, který se, to je, není lékař, to je kvantový fyzik, ten zadefinoval vlastně pojem takzvané integrativní medicíny. A to je vlastně pojem, který říká, že my bychom toho člověka neměli vidět jako dílčí jednotky, ale měli bychom pořád hledat tu syntézu. A navíc říká se, že ty syntéze v uvozovkách vládne duše. Ty duši se naše klasická medicína věnuje pramálo, bych řekl, okrajově. No a tak se snažíme v té celosti medicíně spojovat vlastně to duševní tělo, řekněme, s tím materiálním tělem a hledat souvislosti, tak jak to hledali třeba už staré medicínské systémy, třeba tradiční čínské medicíny nebo ajurvédy nebo indiánské medicíny.
A je tedy psychosomatická medicína totožná s celostní? Znamená to to samé?
Ne, to určitě ne. Psychosomatická medicína se více méně věnuje opravdu v uvozovkách jenom té duši nebo třeba tomu spiritu, ale už ne tak tomu, co se děje v těch buňkách. I když možná časem se to propojí samozřejmě. Ta takzvaná celostní nebo integrativní medicína, to je možná lepší pojem do budoucna, je právě o tom propojování.
A stává se vám třeba někdy, že vás jako holistického lékaře označují lidé spíš za šarlatána?
No jo, samozřejmě. Ale to je v pořádku. Víte, každý má právo na svůj pohled, každý má právo na svůj názor. A důležité je, co je na konci. Když je na konci člověk, kterému se nějak ulevilo, který nějakým způsobem, řekněme, projde nějakou proměnou, protože o tom ta léčba podle mě je. Ta není o tom, že napravíme někomu jednu kost nebo nějakou buňku, ale o tom, že projde vnitřní změnou a ta změna ho vede třeba k nějakému lepšímu zdraví, protože každá nemoc nám ukazuje jenom na to, co jsme porušili, co jsme neudělali, nebo co jsme naopak zapomněli udělat.
A je to tedy tak, že vlastně, když ta klasická medicína na toto nepřijde, tak teprve tehdy vzniká fáze, kdy se člověk začíná zabývat tou integrovanou medicínou, kdy hledá jinou cestu.
Myslíte toho člověka z pohledu klienta?
Ano, jako, nebo přesně pacienta. Tak. Pacienta, přesně tak.
Bohužel je to tak. No, třeba v jiných zemích, nevím jestli víc nebo méně rozvinutých, ale třeba jako jsou Spojené státy nebo Švýcarsko, tak tam už to je tak skoro na stejno. Tam už ty lidi jsou naučený, protože ten systém tam funguje třeba 20-30 let, že nemusí být tohle pořadí. Někdy to je i opačně. Dokonce na některých velice prestižních pracovištích už je tým, kde je součástí toho týmu i takzvaný holistický lékař nebo naturopat, nebo jak se jim říká různě. A funguje to.
A lidé jsou na to zvyklí.
Když
přijdou do ordinace, tak je pro ně naprosto normální, že třeba vícero odborníků na toho jednoho člověka nahlédne a možná dá nový vhled do toho, co ho trápí.
Ano, tak je cesta, že třeba se na toho člověka nahlédne vícero odborníků, anebo třeba může to i opačně, že ten jeden takzvaný odborník může mít několik různých ne schopnosti, ale poznatku a může to integrovat potom do jednoho celku. Tak jako zase se vracím, když já nepraktikuji tradiční čínskou medicínu v pravém slova smyslu, tak jako to dělají opravdu vzdělaní lékaři tradiční čínské medicíny, kde dělají jak akupunkturu, tak byliny, tak určitou psychoterapii a ono to vzdánlivě spolu nesouvisí, ale naopak velice to spolu souvisí.
Takže vlastně nemoc vypovídá o nějaké složité životní situaci, se kterou se člověk nedokáže popasovat jinak, než právě tou nemocí. Že zkrátka nemoc je určitým ventilem, je to tak?
Ventilem, ano, anebo upozorněním. Když třeba podle mého, nejenom podle mého názoru, z velké části i dneska takový největší strašák snad nás všech onkologie, onkologické onemocnění, je z velké části původem psychosomatika. Samozřejmě tam je těch faktorů daleko víc, to možná teďka není na tuhle debatu, ale i to je jenom upozornění na, o tom rozpovídají různé jiné metodologie, jako je germánská nová medicína a tak dále, které vyloženě poukazují na to, že tam vždycky v závěsu nebo v předstihu bylo nějaké emoční, většinou hluboké emoční, nespracované trauma a z toho se pak od něho potlačované emoce, dlouhodobě potlačované emoce, o tom je ta psychosomatika samozřejmě a na základě toho pak se vyvíjí bohužel až materializace vlastně těch emočních stresů nebo emočních nedodělků. A no pak se to zmaterializuje a máme tu klasickou diagnózu klasické medicíny.
Ale na druhou stranu člověk musí být hodně tvrdý na to, aby si právě toto připustil. Musí vám jako holistickému lékaři nesmírně důvěřovat, protože vy z něj musíte tuto informaci dostat. Kde to vzniklo? Kde je příčina?
Ano, máte pravdu. A musím vám říct, že a to jako tím se vůbec nechlubím, není čím se chlubit. Většinou do 10 minut víme.
Je to možné za to první sezení? Je to tak, že vlastně celostní lékař je jakýmsi zástupcem rodinného lékaře, kteří dřív bývali, znali rodinu, znali generace a vlastně pak dokázali s nás usoudit na příčinu nějaké prvopočáteční nemoci nebo nějaké indispozice.
V podstatě jste to trefila z 99%. I když asi to není úplně cílem nebo zámyslem, ale je to téměř už teďka pravidlem, že přijde třeba paní jako maminka od rodiny, no za půl roku tam máme manžela, respektive nejdřív děti a pak nakonec v závěsu za rok přijde manžel, někdy jako neúplně jako dobrovolně, ale většinou pak už tam chodí celá rodina a v zásadě se to stane takovým suplementem toho rodinného lékaře, který tady byl a ten systém já asi velice považuji a je škoda, že se nějakým způsobem změnil.
Má podle vás šanci se vrátit zpátky?
Jednoznačně. Mm-hmm.
Když tedy zajdu hodně daleko, je v pořádku nasadit léky klasické medicíny, utlumit nějaké příznaky, když tím vlastně utlumíte tu informaci, kterou pacient vlastně možná někde v sobě má, možná tají, a která může vést k původu té nemoci. Tak je v pořádku nasadit v takové fázi léky?
Víte, to je zase velice dobrá otázka. Myslím si, že je to v pořádku tam, kde už vůle toho člověka není natolik silná a není natolik možné to uplatnit, protože třeba když máte opravdu nesnesitelné bolesti, neutišitelné, tam si myslím, že opravdu i ten opiát, kterého já teda fakt nejsem velký fanoušek, na chvíli uleví a tím pádem uvolní i ty myšlenkové pochody, aby ten člověk se nesoustředil na tu bolest a jak ji překonat, ale třeba mohl myslet právě i na jiné věci. Třeba na tu rodinu nebo na to uzdravení.
Existuje vlastně podle vás vůbec nějaká hranice mezi tou integrovanou medicínou a tou biologickou?
Biologickou myslíte?
Klasickou.
Klasickou? Mm-hmm. Není žádná hranice. Ona v podstatě není žádná. My si tvoříme hranice. Zase, jak jsem řekl v předchozím vstupu, na prestižních pracovištích myslelo třeba Harvardská univerzita a spol, a to nejsou úplně jako okrajové záležitosti. Tam jsou týmy lidí, který u nás by asi nedokázali zatím komunikovat spolu. Tam běžně v podstatě komunikují a učí se to samozřejmě, jak komunikovat. Určitě asi nesouhlasí se 100% toho, co který řekne, ale respektují se. Mm-hmm. A hledají právě ty styčné body, nehledají hranice. Mm-hmm. My se to tady teprve učíme. Mm-hmm.
Jak vlastně vypadá taková konzultace s lékařem celostní medicíny v České republice, respektive u vás?
V zásadě zprvu vypadá úplně podobně jako na jakémkoliv jiném pracovišti. Vyptáváme se obecně na zdravotní stav, na to, co toho člověka trápí nyní, co ho trápilo v minulosti. No pak ale samozřejmě už možná brousíme víc než v ordinacích klasických lékařů, kde mimochodem fakt ne, že by nechtěli, ale oni na to asi možná ani nemají ten čas. My si ten čas třeba na toho jednoho pacienta najdeme třeba hodinu, hodinu a půl. Já nemám ohraničení na, že tady s váma sedím 30 minut a pak už nesmím. Ne, třeba 2 hodiny, že potřeba.
To je možná zásadní rozdíl mezi tou klasickou a celostní medicínou.
Ano, ale to jsme u systémové změny a to je zase možná na úplně jinou debatu. Mm. Ale takže pak teda zabrousíme i do toho, co ten člověk rád jí, co rád jí, kde rád cestuje, kde nerad cestuje, s kým žije, s kým nežije a tak dále. A najednou máte ten obrázek úplně jiný.
A otevírají se vám lidé snadno, nebo je těžké najít tu cestu k té jejich duši?
Ono záleží na tom, ale většinou, pokud už ten člověk ví, kam jde, ví, za kým jde a ví, proč tam jde, tak ví, že součástí ty hry je otevření se. A přiznám se, že u žen to je daleko jednodušší než u mužů. Je to takový vojáci, jo, chlapi, takový, nesmíme nic říct nikomu.
Aha, takže vlastně ta psychika tam hraje zásadní roli a možná my ženy jsme zvyklé hovořit.
Ano.
Hodně hovořit a tím pádem není problém formulovat ty pocity bolesti do slov.
Ano, a navíc u mužů se to archetypálně vyžaduje ten úplný opak. Ty přece vydržíš, ty přece trpíš a ty seš takový.
Muži nepláčou.
Muži nepláčou, což je ale, no, pak mají muži u nás kardiovaskulární onemocnění a i ty. No, je to tak. Hmm. Kdyby si zaplakali, určitě by ta četnost infarktu klesla výrazně.
Celostní medicína tedy pátrá po příčinách vzniku nemoci a má za úkol je odstranit a tím spustit, řekněme, ozdravný proces. Dalo by se to přirovnat i k tomu, že vlastně ta pacientová víra je základním prvkem k tomu nastartování toho ozdravného procesu?
Víra je určitě jedním ze základních pojmů, s kterým je potřeba pracovat, ale samozřejmě ten pojem víra byl poměrně dehonestován. Na tu víru, řekněme, klerikální nebo náboženskou a ono to je samozřejmě jenom jedna rovina ty víry. Ten člověk jednoznačně musí věřit, ale sám v sebe. Když přijde k nám třeba člověk nemocný, těžce nemocný a řekne, vy jste moje poslední naděje, tak samozřejmě mě už se ježí chlupy, protože to je pak, já říkám, to je velice špatně. Podívejte se na mě, jestli já můžu být poslední vaše naděje. Vaši poslední naděje jste vy. Já můžu být pomocníkem v tom, aby jsme něco někam posunuli. Ale samozřejmě víra a hlavně, ale víte, možná před tu víru bych dal vůle. Vůle, ten člověk musí chtít se uzdravit. To znamená, pozor, musí chtít něco změnit. A to mnoho lidí nechce.
Je to hodně těžké, když vlastně člověk k vám přijde na konzultaci a odchází ne s krabičkou léků, ale vlastně s návodem, jak změnit svůj život a tím pádem porazit tu nemoc. Těžké.
Ono, je to těžké, ano, ale tak jako co je lehké v životě. Nicméně musím říct, že zatím mě to baví, protože potkávám spousty lidí z různé osudy a ono pak se vám skládá taková mozaika a najednou zjistíte, že v pondělí konzultujete někoho a vlastně to, co z toho vzejde, použijete jako pomůcku pro někoho v pátek. A to je krásné. Jo. Ale ono, že by šli úplně jenom s tím, že jim dám nějaké slovné napomenutí, už vůbec ne, ale nějakou radu. Ne. Součástí toho jsou třeba i nějaké herbalistické preparáty, třeba i nějaké preparáty z hub, třeba i nějaká podpůrná homeopatická léčba. A pokud je potřeba, klidně i léčba chemickým preparátem, třeba enzymy jsou chemické preparáty, ale i ty si uplatňují v léčbě poměrně hodně.
Vyžadují lidé v poslední době třeba akupunkturu víc než kdykoliv jindy?
No, nevím, jestli víc než kdykoliv jindy, ale v podstatě, pokud ne každý, tak minimálně každý druhý pacient, klient, který k nám dobrousí, tak už měl kontakt minimálně s herbalismem v tradiční čínské medicíně a zhruba každý čtvrtý s akupunkturou.
Pane doktore, co říkáte třeba internetovým poradnám, které nabízejí prostřednictvím lékaře, neviditelného samozřejmě, diagnózu cestou celostní medicíny právě přes ten internet?
No přiznám se, že já jsem se s tím ani nějak nesetkal. Já ten internet používám na komunikaci a pak na nějaké čtení článku, ale nemyslím si, že by to úplně nahradilo ten lidský kontakt. Samozřejmě spoustu kontrol, třeba i já provedu pomocí Skypeu, nebo mailu, nebo telefonu, to je samozřejmě, zvlášť když ty lidi jsou z Ostravy, nebo já nevím, z Austrálie, tak je těžký pro ně za měsíc přijít na kontrolu. Ale ten minimálně první kontakt, tak pak nějaké třeba repetitivní návštěvy v nějakém časovém intervalu by měly proběhnout osobně. Ono, víte, to není jenom o tom, že někoho vidíte. Ale když ho vidíte, tak vy mu něco dáte. Jo, třeba už jenom nějakou tu energii ze sebe nebo z toho vesmíru. A mnoho lidí reaguje i na dotek třeba. Mnoho lidí reaguje fakt na ten zrák, na ten hlas. A myslím, že to přes ty média se velice zkreslí, když sedíme v rozhlase a rozhlas miluju, to jsem říkal i minule. Je to médium, které mě je velice blízké.
Tak to děkuji.
Jo?
Já jsem ráda, že jste přišel. Je pravdou, že všechno v těle začíná od ledvin, že ledviny jsou takovým jakýmsi hnacím motorem?
Říká to systém tradiční čínské medicíny a já mu v tomhle plně věřím. Ledviny jsou v podstatě takové naše baterie. Ale ledviny, kromě toho, že to jsou naše baterky, a proto bychom si všichni měli opravdu vážit ledvin a opravdu je občas vyčistit a občas posílit, i když to jde velice stuha, tak ledviny jsou samozřejmě takzvaným párovým orgánem a jejich slabost nebo vyčerpanost svědčí třeba o našich partnerských neschodách, které jsou bohužel dneska možná číslo dvě v tom řetězci toho, co se děje. A tím trpí velice ledviny.
Takže vlastně docházíme k závěru, že člověk proto, aby se uzdravil, když má v sobě jakoukoliv nemoc, která ho trápí, by vlastně měl mít přímo ideální zázemí. Když ne partnerské ve smyslu vztahu partner, partnerka, tak rodinné, že to zázemí asi je základem k uzdravení nebo k nastartování toho procesu.
Je základem zase z praxe. Vidím fakt v praxi různé lidi s různými takzvanými diagnozami, kteří přijdou po poradu, co dál. A vidím i to, že když tam přijde pár, jako on a ona, no tak ta léčba probíhá úplně jinak. Na úplně jiných sférách, než když tam přijde sám člověk. Leckdy nemůže s někým nebo s nikým. A když tam přijde pár a ona podporuje ho nebo on jí, je to úplně o jiný level výš.
Na vašem webu, tedy webu nestátního zdravotnického zařízení, jehož jste ředitelem a také vedoucím lékařem, kdyby to nebylo v pořádku, opravte mě, popisujete nemoc jako volbu. Mě to fascinuje, protože vlastně se buď necháme zaujmout tou nemocí, anebo zdravím. Jak to provést, abychom volili zdraví? Musíme být asi hodně silní psychicky?
No, to taky samozřejmě, ale to je potřeba se naučit. To nás zrovna ve škole moc nikdo neučí. A v tom dalším životě se to většinou učíme takovými fackami. To znamená, to učení taky není úplně příjemné a ne každý ho chce. Ale my bychom se měli vrátit, zase to zní jako kliše, ale sami k sobě, k takovým základním pojmům, jako je sebeláska, jako je sebedůvěra, jako je pokora. A ono, když ty humor třeba, jo, to mnoho lidí nemá a to je základ. Smích léčí, to není kliše. A když dáte takhle dohromady pár základních věcí, opravdu si je spíšete třeba na papír a každé ráno si je třeba přečtete a večer před spaním taky, tak určitě nastartujete nějaké procesy v sobě. Určitě sebelítost není tím ideálním. Taková ta chorobná sebelítost, co se mi to stalo? No, stalo se mi to, co jsem si jaksi navolil do toho softwaru.
Mm-hmm. Ale myslím si, že zrovna ta sebeláska je z pohledu žen nesmírně těžká. To slovo používám až příliš často, já vím, ale neznám příliš žen, které by se podívaly do zrcadla a řekly by si, no já jsem krásná, mám se ráda. Takže i to je svým způsobem proces.
No, je to proces.
Se musí člověk naučit.
Od toho jsme tady, ale těch 70, 80, 90, 100 let, aby jsme se tohle naučili. A vlastně v zásadě ten celý takzvaný anti-aging by měl zpět ne k tomu, že budeme vyhlazení jak žehličkou, ale že dostaneme víc času se zdravou myslí, aby se mohli přesně tyhle procesy zvládnout a naučit se je.
Je tu další termín, tím je regenerativní medicína, další specialita z vašeho oboru. Co je to regenerativní medicína?
Tak ono už ten název trošku napovídá, právě je to o regeneraci těch, ani ne tak duše, protože to bude následovat, ale těch buněk, protože my sem přicházíme na svět s nějakou výbavou mentální, s nějakou výbavou duševní nebo duchovní, spirituální a s nějakou výbavou tělesnou. Bohužel tím, jak žijeme, v čem žijeme, ta tělesná výbava nám odchází tak nějak skoro nejdřív, bych řekl většinou. A ta regenerativní medicína by měla napomáhat tomu, aby to naše, ta naše schránka nesesychala tak rychle, jak bohužel to je teďka nastavené.
Takže vlastně proti stárnutí.
Možná ne úplně proti, ale řekněme zpomalit procesy toho, toho řízeného stárnutí tak, aby opravdu ta mysl, která leckdy někdo řekne, no já mám mysl na 20, ale to tělo je na 80. No tak, tak nějak ten proces, řekněme, sjednotit.
A může být třeba i jakousi prevencí proti nádorovým onemocněním?
Samozřejmě. Samozřejmě, když máte zdravé, zdravě se obnovující buňky, no tak je menší šance, že to takzvané nádorové bujení tam, tam vznikne, protože ta regenerativní část toho, toho cyklu buněčného bude prostě převládat.
A jak vlastně funguje ta medicína těch kmenových buněk? Já si to nedokážu představit.
No, to málo lidí, protože to je pole, které je samozřejmě ještě stále v plenkách. Nevím, jestli úplně ta budoucnost regenerativní medicíny je jenom v kmenových buňkách. Ono těch buněk, které jsou použitelné, je daleko víc než jenom kmenové buňky, ale samozřejmě vždycky je potřeba nějaký headline, aby to táhlo i ty investory a tak dále. Všecko zatím. Ale určitě se dají použít takzvané autologní kmenové buňky, to znamená buď z tuku, nebo z kostní dřeně, nebo i z jiných částí těla, ale tyhle tyhle dvě tkáně jsou takové docela přístupné. No a má se za to, že ta aplikace zpátky ty kmenové buňky, ty kmenové buňky, vlastně to je v podstatě informační proces. Ta kmenová buňka by měla indukovat v těch ostatních tkáních, kam je aplikovaná injekčně, infuzně, jakkoliv, jak, jak si člověk umane, jak je to možné, by měla indukovat znova, jakože ty ostatní buňky dostanou najednou takové, jakože bum, takhle to má být, to je jeden proces. A druhý proces, že ta kmenová buňka by se měla znova replikovat v té zdravé podobě. Tam ale je to ale, aby se nereplikovala až moc samozřejmě. A pak vzniknou další problémy. A tam je vlastně teďka hranice toho zkoumání, jak až, kam až to pustit, kam už to nepustit, co je bezpečné, to, co není bezpečné. Zatím víme, že něco už je bezpečné a používá se to běžně, třeba v té estetické medicíně nebo v té ortopedii, někde v těch vyspělejších státech už běžně se používají kmenové buňky z tuku. Takže tam, tam si myslím, že už ta věda dospěla docela daleko.
Hostem sobotního večerního radiožurnálu je doktor Petr Hajduk, který se věnuje estetické a celostní medicíně, zvlášť buněčné medicíně na úrovni využití subbuněčných struktur v regeneraci organismu. Zároveň jste specialistou na vlasové transplantace a léčbu nemocí vlasů. Jaké nemoci vlasů jsou vlastně ty základní?
Ono, když člověk jde po ulici, tak hnedka vidí několik nemocí. Nemocí stavu. Jedna je samozřejmě takzvaná ta androgenní alopecie, což postihuje, jak už jsem ten název říká, mužskou část populace většinou, ale bohužel vidíme to čím dál tím častěji i u žen, bohužel. Ten výskyt je markantní a je možná osminásobný v porovnání třeba s před 15 lety. No pak samozřejmě jsou jiné nemoci vlasu, původu třeba psychického, původu třeba infekčního, které postihují většinou ženy, anebo pak původu hormonálního. A to je taky spíš záležitost jako ženská.
Když to vezmeme opět z toho pohledu integrované medicíny, co nám o sobě vlasy vypovídají?
Vlasy? No, vlasy jsou symbol, samozřejmě. Vlasy jsou symbol svobody. Proto je asi tak moc lidí znova chce zpátky, protože chce tu svobodu. Vlasy jsou antény. Asi jsou antény spojení. Podívejte se na antické sochy, podívejte se na obrazy, že tam v podstatě těch vlasatých lidí je daleko víc než těch nevlasatých. A to, to není náhoda, to není jenom tak. Dávají nám pocit toho takového, no, v podstatě svobody. Z toho, řekněme, energeticko-biochemického hlediska vlasy vypovídají například o slabosti tlustého střeva nebo o nějaké nerovnováze v metabolismu tlustého střeva, ledvin třeba a plic. Takže když někdo přijde a má problém s vlasama, musíme se nutně dívat na to, v jakém stavu je jeho trávení, v jakém stavu je jeho tlusté střevo, ledviny samozřejmě, plice a už ten kolotoč prostě je tam.
A to je shodné u mužů i u žen?
Samozřejmě, samozřejmě. Tam některé ty kroky jsou úplně stejné. A až pak třeba se podíváme u žen samozřejmě na tu hormonální osu, jak pracuje hypofýza, jak pracuje štítná žláza, jak pracují nadledvinky, vaječníky. A tam většinou bohužel je někde ten rarášek zakopaný a tam ho musíme nějakým způsobem napravovat.
A mají to ženy snaží v tom, že se jejich vlasy vždycky regenerují a začnou růst zatímco u mužů je třeba úbytek vlasů nevratný?
No, ono i u žen v jistém stádiu už může být nevratný. Je pravda, že u mužů to většinou proběhne rychle a brzy. Kdežto u žen je to právě proces, který začíná tak po 40, právě s poklesem nebo s poklesem s nerovnovážněním hladin hormonálních.
Jakou roli pak hraje při léčbě vlasová kosmetika? Může zastavit vypadávání vlasů?
Takhle, může, ale musela by to být kosmetika v nanoúrovni. To znamená, že co pronikne přes kožní bariéru, to pronikne i dál a působí. A upřímně je otázka, kolik z těch kosmetických preparátů má tak malou molekulu, aby opravdu přes neporušenou kůži pronikla. Samozřejmě šampon, kvalitní šampon nemusí stát 900, může klidně stát i 200 a je v pohodě, aby měl co nejméně eček, pegu a tak dále. Ale pak stačí dobrá, kvalitní, nechlorovaná voda s nějakým vhodným filtrem třeba, aby těm vlasům jsme ulevili. No a pak samozřejmě dobrá strava.
A kdy přichází v úvahu transplantace?
Když už opravdu není jiné řešení konzervativní. Jak jsem říkal, u těch mužů je to asi dřív než u žen, protože tam evidentně někdy už 25-30 letech ten úbytek je a na těch místech už většinou vlasy fakt nevyrostou. No a pak je potřeba zkoumat, jestli ten člověk je vhodný na tu transplantaci z hlediska metabolického třeba.
A je to náročný zákrok?
Já si troufám říct, že v dnešních podmínkách už ani moc ne. Je to v lokální anestezii, nebolí to, takže ani ne.
Vy jste provedl tisíce vlasových transplantací. No. Jste obrovským odborníkem. Je tam nějaké riziko? Může se něco přihodit?
Je to chirurgický zákrok jako každý jiný, když je to mikrochirurgie, ale když se dodrží opravdu zásady takzvané asepse, když je to provedeno v čistém prostředí, když je to provedeno v krytí třeba homeopatickém a klidně i antibiotickém, když je potřeba, tak musím říct, že ten výskyt nežádoucích nebo nějakých komplikací je ani ne promile. To je opravdu stotiny promile. Samozřejmě stát se může všechno, ale nevidíme to u nás naštěstí.
A můžou se ještě někam vlasové transplantace posunout? Je ještě nějaká hudba budoucnosti?
Rozhodně vždycky ten posun, to je přece náš motor. Rozhodně si myslím, že budoucnost minimálně z části ty transplantace bude v robotizaci, ale v opravdické robotizaci. Všetka to je to poměrně náročná činnost, mikrochirurgická a vidím i podle sebe, že ty oči vám odchází časem. A když máte dobré oči, nemůžete dělat s jehlou 0,5 mm.
Já si to ani nedokážu představit.
No, je to velice tenký nástroj. A zvlášť, že to máte používat opakovaně. Takže určitě tam, jako všude v průmyslu, když to mám říct, když tohle není průmysl, lidská práce opakovaná může být nahrazena vhodným robotem, který to třeba zjednoduší, urychlí i pro toho pacienta, klienta by to bylo vhodnější, ale to si myslím, že ještě tak několik let, aby se to natolik zlepšilo, aby to bylo vhodné. I ta cena samozřejmě tomu bude odpovídat asi zpočátku.
Mm-hmm. Ještě k jiné práci. Vy jste byl prvním chirurgem v Česku, který provedl techniku niťového liftingu. Co to je?
To je velice zajímavá věc, která mě v roce 2005 v Paříži na jednom kongresu estetické medicíny velice zaujala. Přednášel to gruzinec, profesor Sulamanidze. On tehdy neuměl ani slovo anglicky a přednášel to rusky a všichni tam se pohoršovali. No, tak jsem z auditoria se stoupil k němu, říkám mu rusky, že mu s tím pomůžu. Tak byl docela rád. Tak jsme to tak nějak odprezentovali. Já jsem o tom vůbec nevěděl nic, jenom jsem komunikoval z ruštiny do angličtiny, co on povídal. Půlka osazenstva byla nadšená, půlka osazenstva byla úplně zděšená, cože to přednáší. Mě to velice zaujalo, protože pomocí opravdu šicího materiálu, který se běžně užívá v chirurgii desítky let a speciálně zavedeného na speciální body v podkoží, se dá dosáhnout dočasného jakoby pozdvížení partii tváře. Bez toho, aby ten člověk udělal jeden jediný opravdický řez, ta jehla má průměr 1,2 mm. Mm-hmm. No a když se to člověk naučí, tak může mnoha lidem třeba, a zase jsme u toho, proč je tady ta třeba estetická medicína nebo estetická chirurgie, je to psychochirurgie. Je to o tom, že někomu vlastně vrátíte tu jeho sebelásku, ten jeho pohled do toho zrcadla, že se tam dívá a řekne jo, OK.
Takže ta část toho publika, která byla pohoršená, neodešla, a vyslechla si dokonce tu přednášku.
Jo, jo, nikdo neodešel, ale samozřejmě takový ty ortodoxní plastičtí chirurgové ti řekli, no to je nesmysl, to je úplná, no prostě není to dobře, to nebude fungovat. No a Sulamanize mu trvalo tak 5 let, než ho začali brát vážně a teďka samozřejmě to vážený člověk, už jeho syn je váženým členem obce téhleté. A já jsem rád, že jsem toho mohl být a že jsem přímo se to učil přímo u něj, jak tady v Praze, tak u něho v Tbilisi. A je to velice zajímavý proces. Dneska už samozřejmě těch níťových liftingů, těch systémů je X a vyrábí to kde kdo. Už jenom z toho je vidět, že to má smysl. Není to všelek samozřejmě. Má to svoje velké limity, ale když je to správně indikované, může to pomoci.
Máte před sebou vy nějaký osobní velký cíl, něco, co jste si ještě nesplnil a chtěl byste, a zatím se to nepodařilo? Nemusí to být tak převratné, ale zkrátka...
No, převratné. Já myslím, že už by bylo vymyšleno úplně vše. Jenom my o tom nevíme. A takhle to postupně přicházíme. Ale co bych byl moc rád, kdyby se povedlo udělat pracoviště, nebo kde by se opravdu nad tím jedním člověkem sklonilo několik různých lidí, různých specialistů z různých oborů a společně takhle mu pomohli. A bylo by to úplně legální a v pohodě.
Doktor Peter Hajduk byl naším hostem. Já vám děkuji. Přeji vám nejenom splnění tohoto snu, ale hlavně hodně úspěchů a šťastných lidí, kterým vlastně pomáháte na té cestě k uzdravení. Děkuji.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.